Уважаеми слушатели, здравейте, аз съм Мира. Вие слушате Световното адвентно радио, гласът на надеждата. Нашият адрес е Пловдив, 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио. Телефона, на който можете да ни звъните, е 633-533 в Пловдив, кодът е 032.
Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас.
Аз съм Божидар, здравейте от мен. Днес в предаването заедно ще ви представим с моите колежки Ради и Мира темата отново заедно. Когато осъзнаем какво е призванието ни, каква роля Бог ни е отредил в живота, тогава нашето отношение към хората и събитията се променя коренно. Затова, че мисля си, трябва да превключим на духовна вълна. Така ни говори апостол Павел. Нека чуем какво казва той в първото си послание до Коринтияните, 2 глава, 14-15 стихове. Но естественият човек не възприема това, което е от Божия дух, защото за него е глупост и не може да го разбере, понеже то се изпитва духовно. Но духовният човек изпитва всичко, а него никой не изпитва.
Скъпи приятели, да се върнем назад в еврейската история и да се вгледаме в живота на Йосиф. И то в момента, в който той се срещна със своите братя в Египет. Пред тях не стоеше вече един 17-годишен хлапак, а вторият след фараона. Но да видим какво мисли Йосиф в този момент, понеже знаем историята, надявам се, че си я спомняте за тези от вас, които не я знаят. Йосиф беше продаден от своите братя на един керван и стана роб в Египет, но обстоятелствата му помогнаха да се издигне до вторият след фараона. И когато братята му идват в Египет, водени от глад, за да вземат храна, ето как се обръща той към тях, когато те разкриват кой е. Сега не скърбете, нито се окайвайте, че ме продадохте тук, понеже Бог ме изпрати пред вас, за да опази живота ви. Защото вече 2 години гладът върлува в страната, остават още 5 години, в които няма да има нито уране, нито жетва. Бог ме изпрати пред вас, за да съхраня от вас остатъка на земята и да опазя живота ви чрез голямо избавление. И така не вие ме изпратихте тук, а Бог, който ме и направи баща на фараона, господар на целия му дом и управител на цялата египетска земя.
Скъпи приятели, този начин на мислене, Бог ме изпрати, за да спася, показва една съвсем различна гледна точка за живота и за всичко, което Йосиф преживява. Йосиф е управител на цял Египет. Той е влиятелен богат. Болката в сърцето му, горчевината са забравени и той се радва на успеха, който Бог му е дал. Но паралелно с това има неща, които не са изчистени. Все пак семейството му е далече, отношенията с братята му не са възстановени. А и още един въпрос. Какъв е смисълът на този успех, който Йосиф преживява? Събитията, които се случват от тук нататък, наместват ясно фокуса и Йосиф вижда Божиите цели за себе си и своето семейство.
Но да се върнем към обстановката тогава. Очевидно гладът е повсеместен, засегнал е и Ханаан, а там живее Яков със своите синове. На фона на тази обстановка той взема решение да изпрати своите синове в Египет за храна и ето как се развиват събитията. А когато Яков видя, че в Египет се намира жито, каза на синовете си: защо се гледате един друг? Каза още: ето чух, че в Египет има жито, слезте там и ни купете оттам, за да живеем и да не измрем. Тогава десетимата Йосифови братя слязоха да купят жито от Египет.
Уважаеми слушатели, предчувствате ли как ще протече срещата между Йосиф и неговите братя? Но тези от вас, които следят историята и се е чели, виждат, че поведението на Йосиф е странно. Той не се разкрива и ги подлага едва ли не на изпитания. Затова нека конкретно да прочетем в книгата Битие 42 глава, там от 6 стих надолу до 14. А понеже Йосиф беше управител на земята и той беше, който продаваше на всички хора от онази земя, затова братята на Йосиф, като дойдоха му, се поклониха с лицата си до земята. А Йосиф, като видя братята си, позна ги, но се престори като чуш на тях, говореше им грубо и им каза: откъде идвате? А те отговориха: от хананската земя, за да купим храна. А при все, че Йосиф позна братята си, те не го познаха. Тогава Йосиф, като си спомни сънищата, които беше видял за тях, им каза: вие сте шпиони, дошли сте да търсите слабите места на тази земя. А те му отвърнаха: не, господарю, слугиците дойдоха да си купят храна. Ние всички сме синове на един човек, честни хора сме, слугите ти не са шпиони. Но той им каза: не, дошли сте да търсите слабите места на земята. А те казаха: ние, твоите слуги, сме 12 братя, синове на един човек в ананската земя. Най-младият е днес при баща ни, а единия го няма. И Йосиф им рече: така е, което имах предвид, когато казах: шпиони сте.
Йосиф ги обвинява, че са шпиони. Египтяните са гледали с голямо подозрение на всички чужденци, така че той използва случая, за да ги разпита, да научи някои новини за баща си и брат си Вениамин. И ги пече на бавен огън с тези обвинения и непосилни искания. Дали пък не им отмъщава? Но задачата е ясно поставена. Братята му трябва да доведат неговия по-малък едноутробен брат Вениамин. Неговата цел е друга и тя започва стъпка по стъпка да се постига. Бог използва Йосиф, за да доведе братята му до покаяние и промяна. Те си казаха един на друг: наистина сме виновни за нашия брат, че видяхме мъката на душата му, когато ни се молеше и ние не го послушахме, затова ни постигна това бедствие. А Рувим им отговори: не ви ли говорих тези думи? Не съгрешавайте против детето, но вие не послушахте. Затова вижте, кръвта му се изисква. Но играта на Йосиф продължава. Той иска да види докъде са готови да отидат братята му един за друг. Оставя заложник, за да е сигурно, че ще се върнат.
Скъпи приятели, две неща показват истинското отношение на Йосиф към братята му и това, че не търси отмъщение. Нека да прочетем 24 и 25 стих на Битие 42 глава, за да се уверим в това. Цитирам: и той се оттегли от тях и плака. После като се върна при тях, им говори и взе от тях Симеон и го върза пред очите им. Тогава Йосиф заповяда да напълнят съдовете им с жито, да върнат парите на всеки в чувала му и да им дадат храна за изпътя. И така им направиха. Да ви припомня двете неща, за които става въпрос. Първо, той преживява една емоционалност, като плаче, и второ, връща парите им. Това обаче още повече ги обърква. Неговите братя нищо не разбират. Те са тотално объркани. Когато братята отново се връщат пред своя баща и му разказват случката, Яков направо е разбит. Той не може да повярва. Не може да повярва, но истината си е истина. В Битие 43 глава се разказва подробно какво се случва. След разговора с своите синове и след като вижда, че не може да постъпи по друг начин, освен да пусне Вениамин, Яков в край на краищата се съгласява. И братите отново се връщат при Йосиф. Те имат чувството, че са преследвани от някакво проклятие. Каква неправда се е открила? Признават, че са роби на господаря си. Случва им се точно това, което са причинили на брат си. Продали са го в робство.
Тук вече се вижда пълната промяна, която е настъпила от тях. Те не само осъзнават греха си и съжаляват за това, но вече са готови да се жертват един за друг. Юда сам предлага да остане като заложник. Юда е един от братята. По-нататък събитията следват един логичен ход. Когато всички са отново заедно, Йосиф организира тържествен обяд и нарежда своите братя по такъв начин, че предизвиква тяхното учудване, нарежда ги по възраст, а драматизма се засилва с всеки един миг. Кулминацията на тази среща е, когато Йосиф им се разкрива. Ето докладът от Битие 45 глава, първите 5 стиха ни казват какво се случва след това.
Тогава Йосиф не можа вече да се стърпи пред всички онези, които стояха пред него, и извика: «Изведете всички от тук!» И не остана никой при Йосиф, когато той се откри на братята си. И заплака с глас, и египтяните чуха, чу още и фараоновия дом. Йосиф каза на братята си: «Аз съм Йосиф, баща ми жив ли е още?» Но братята му не можаха да му отговорят, защото се смутиха от присъствието му. Тогава Йосиф каза на братята си: «Елате близо до мене, моля ви!» И те се приближиха. Той каза: «Аз съм брат ви Йосиф, когато вие продадохте в Египет. Сега не скърбете, нито се укайвайте, че ме продадохте тук, понеже Бог ме изпрати пред вас, за да опази живота ви».
Уважаеми слушатели, тук идваме и до втория момент от помирението – прошката. Да простиш, се иска сила. Особено когато имаш властта и силата да си отмъстиш. Защото, признайте си, че отмъщението понякога е много сладко. Какво обаче означава да простиш? Не е във всеки случай да забравиш. Йосиф добре помни това, което братите му са причинили. Не е и да извиниш и омаловажиш постъпката им. По-късно той казва в Битие 50 глава 20 стих: «Вие наистина помислихте зло против мене». Да простиш е да освободиш себе си и другия от товара на болката и вината. Да не искаш отмъщение, да кажеш: «Да, ти си виновен, но аз ти прощавам». Прошката и ликува. Когато простиш, напрежението, омразата, болката могат да се премахнат и да направят място за любовта и възстановяването. Също така прошката носи и свобода, която изцелява емоциите ни. Помирението пък се нуждае и от прошката на жертвата, но и от покаянието на виновния. За покаянието понякога е необходимо да се премине през криза, болка, за да осъзнае човек вината си. Но за помирението има нужда и от още нещо – да се приеме прошката. Прошката е нещо повече от това, само да се откажеш от отмъщение.
Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата. Телефонът ни е 633-533 с код 032. Онези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България, изписано на кирилица.
Уважаеми слушатели, вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата и предаването заедно. Нашата програма продължава. Можете да ни се обадите и на нашия имейл адрес. А то е awr-bg@abv.bg. Също така може да ни слушате и чрез сайта на Световното адвентно радио awr.org.
Нека отново се върнем на примера на Йосиф. Той проявява изключителна загриженост към своя баща и братята си. Осигурява им земя, в която да се заселят, и им обещава, че ще ги храни през останалите години на глада. Ако искате, можете да прочетете подробния доклад на Библията в Битие 45 глава. Ще ви прочета част от него. От 16 до 20 стихове. Това стана известно във фараоновия дом, като казаха: Йосифовите брати са дошли. И това се хареса на фараона и на служителите му. Фараонът каза на Йосиф: кажи на братята си, така направете. Натоварете животните си и тръгнете, идете в хананската земя. И като вземете баща си и децата си, елате при мен. И аз ще ви дам благата на египетската земя и ще се храните с изобилието на земята. А на тебе заповядвам да им кажеш: така направете, вземете коли от египетската земя, за децата и жените си и доведете баща си и елате. При това не жалете вещите си, защото благата на цялата египетска земя ще бъдат ваши.
Да приемеш прошката означава да си отнесеш доверие към този, който ти прощава, и да не се страхуваш от отмъщение. Това означава да си простиш и самият ти за греховете и да се освободиш напълно от товара на вината си. Прошката е да скъсаш сметката на длъжника си. Повече нищо не ти дължи. За братята му обаче е трудно да си простят и да повярват, че им е простено. Може би защото самите те трудно биха простили. Но това е помирението. Един труден процес. Скъпи приятели, Йосиф осъзнава, че Бог е този, който е суверен и в крайна сметка управлява живота. Йосиф наистина не е Бог. Той е само негов служител. Как може да се бърка в Божиите работи? Благодарение обаче на Йосиф и със съдействието на фараона, семейството отново е събрано заедно. Всички се уверяват, че Бог движи нещата и че това, което се случва, е част от неговия план.
Историята за Йосиф не е история на човек, на когото му се усмихва щастието да стане богат, известен и да придобие голяма власт. Това е история, в която виждаме как Бог използва един човек, как го ръководи, когато той е послушен на волята му и как чрез този човек изпълнява своите намерения. Ако осъзнаем това в пълнота, ще се освободим от много стрес и безпокойство. Защото, макар и изцяло включени и ангажирани в постигането на целите си, ще знаем, че Бог е решаващият фактор за нашия успех. За всеки човек в позицията на Йосиф сякаш е нормално да си каже: за това ли изстрадах всичко това? За да могат сега те, лъжците, убийците ми, да се възползват. Сега те ще споделят това, което аз съм постигнал с цената на толкова много страдания. Обаче Йосиф не разсъждава така. Той казва: моят успех е за вас, за цялото ми семейство. Когато Бог дава успех, той не ни го дава да му се наслаждаваме сами, а да го споделим с другите, със своите близки, с всички, които са в нужда. Животът на Йосиф показва, че човек може да успее и без да прави компромиси със своята вяра. Стига обаче успехът да не е самоцел.
Нека накрая на нашата програма, уважаеми слушатели, да се опитаме да направим няколко извода, за да извлечем и съответните уроци от това. Първо, откри мястото си в Божия план и погледни на живота си от Божия гледна точка. Тогава ще видиш живота си и всичко, което ти се случва, като част от един план, който е добър. Тогава ще ти е по-лесно да приемеш трудностите в живота. Тогава ще можеш правилно да осмислиш и успехите си.
Второ, най-важното нещо в живота са отношенията с най-близките хора. Ако те не са наред, каквото и да постигнеш, няма да си щастлив. Каква е ползата от парите, авторитета, властта, ако имаш разбито семейство, развалени приятелски и роднински отношения? Научи се да прощаваш и да приемаш прошка. Това е нещото, което най-често ще ти се налага да правиш в живота.
И трето, преосмисли успехите си в живота. Бог е този, който дава успеха, но не за да се възползваш егоистично от него. Споделя го с другите около теб. Така ще умножиш многократно радостта от успехите си и техният смисъл.
Накрая, скъпи приятели, не забравяйте, че всеки от нас е част от една голяма картина. Бог ни е призовал да бъдем част от Неговия спасителен план. Със своите дарби, постижения, позиции, където и да сме поставени, това не е случайно. Дано Бог ни помогне да преосмислим живота си и да се посветим изцяло на Неговата кауза.
Благославяй, душо моя, Господа, и всичко, което е вътре в мене, нека хвали святото му име. Благославяй, душо моя, Господа, и не забравяй нито едно от всичките му благодеяния. Той е, който прощава всичките ти беззакония, изцелява всичките ти болести, който изкупва от рова живота ти, венчава те с милосърдие и благи милости, който насища с блага душата ти, така че младостта ти се подновява като на орел. Господ извършва правда и правосъдие за всички угнетявани. Направи Мойсей да познае пътищата му и израелтяните делата му. Жалостив и милостив е Господ, дълготърпелив и много милостив. Няма да изобличава винаги, нито ще държи гняв довека. Не е постъпил с нас според греховете ни, нито ни е въздал според беззаконието ни. Защото колкото е високо небето от земята, толкова голяма е милостта му към онези, които се боят от него. Колкото отстои изток от запад, толкова е отдалечил от нас престъпленията ни. Както баща жали децата си, така Господ жали онези, които се боят от него, защото той познава нашето естество. Помни, че ние сме пръст. Дните на човека са като трева, като полски цвят, така цъфти, защото като преминава вятърът над него, и ето, вече го няма, и мястото му не го познава вече. А милостта на Господа е от века и до века върху онези, които се боят от него, и правдата му върху внуците на онези, които пазят завета му и помнят заповедите му, за да ги изпълняват. Господ е поставил престола си на небето и неговото царство владее над всичко. Благославяйте Господа вие, ангели негови, мощни с сила, които изпълнявате Словото му, като слушате гласа на Словото му. Благославяйте Господа всички негови воинства, негови служители, които изпълнявате волята му. Благославяйте Господа всички негови дела, на всяко място на владението му. Благославяй, душо моя, Господа.
Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио. Припомняме ви нашия адрес: Пловдив 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио. Предаването заедно можете да слушате следващия вторник по същото време на същата честота. До чуване и до нови срещи! Thank you.